Ζητούμε συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά καθυστέρηση προηγούμενη συνέντευξη τύπου και έτσι πάμε και εμείς λίγο πιο πίσω. Πριν από αρκετές ημέρες, 25 Αυγούστου και λίγο μετά τη θερινή Ραστόνη, ήμασταν πάλι εδώ και μιλούσαμε για την Ολυμπιακή Αεροπορία. Δυστυχώς, όσα είχαν πει, καθώς θα σας πούν και οι βουλευτές που βρίσκονται δίπλα μου, δεν εισακούστηκαν από την κυβέρνηση και σήμερα το θέμα πρέπει να το αγγίξουμε εκ νέου. Είναι λοιπόν μαζί μας ο πολιτικός εκπρόσωπος για θέματα μεταφορών και επικοινωνιών, ο κύριος Σιφουνάκης, καθώς επίσης και ο εισηγητής του ΚΤΕ για θέματα μεταφορών, ο κύριος Τσιόκας. Κύριε Σιφουνάκη, έχετε το λόγο.
Καλή σας μέρα. Όπως είπε, στις 25 του μηνός, προφητικά, 25 του Αυγούστου, είχαμε κάνει μια συνέντευξη τύπου και είχαμε περίπου καταγγείλει αυτά που οσφριζόμαστε ή την όποια πληροφόρηση είχαμε. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από την επομένη των εκλογών της 7ης Μαρτίου του 2004 με μεθοδευμένο τρόπο προχώρησε στην απαξίωση της εταιρείας με τελικό στόχο τη συρρήκνωση και εν τέλει την οριστική της διάλυση. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2005 προανήγγειλε το κλείσιμο της εταιρείας. Χθες ο Υπουργός κ. Χατζηδάκης ανέλησε τη συμφωνία που συνομολόγησε στις Βρυξέλλες και προσυπέγραψε για μια προσωρινή Ολυμπιακή των Άγωνων Γραμμών. Ο σημερινός Υπουργός είχε ήδη προαναγγείλει την ταφόπλακα που θα έβαζε στην εταιρεία στις 30 Νοεμβρίου του 2007, όταν προανήγγειλε μετεπιτάσεως την ανάγκη κλεισίματος της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Οι αντιδράσεις των εργαζομένων, των επιχειρηματιών, των κομμάτων οδήγησαν στο μερικό ετεροχρονισμό του σχεδίου της νέας διακυβέρνησης. Τα 5 τελευταία χρόνια εξελισσόταν το σχέδιο της πλήρους εγκατάληψης, απαξίωσης και παράδοσης του μεριδίου της αγοράς που κατέχουν οι Ολυμπιακές Αερογραμμές στους ανταγωνιστές της. Η κατασκοφάντηση, η υπονόμευση της εταιρείας υπήρξε η κυρίαρχη πολιτική που εφάρμοσε η νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση της χώρας. Θα σας μοιράσει σε λίγο και μια καταγγελία μου δυστυχώς για την κρατική ΕΡΤ, την οποία υπηρέτησα επί 3 χρόνια. Είδαμε χθες ένα σόου του Υπουργού Μεταφορών. Ο κύριος Χατζηδάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο νεκροθάφτης των Ολυμπιακών Αερογραμμών, αφού συνομολόγησε ως κατήγορος όμως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις 53 σελίδες της απόφασης την οριστική εκποίηση μιας μεγάλης αεροπορικής εταιρείας. Μέχρι χθες οι Ολυμπιακές Αερογραμμές πετούσαν με το ζόρι. Από χθες το βράδυ βρίσκονται στο κενό αέρος διαρκείας. Ούτε λίγο ούτε πολύ, όσο διάστημα θα λειτουργεί ακόμα, θα είναι εταιρεία των Άγωνων Γραμμών. Ο κύριος Παυλίδης κατεγράφει ως ο Υπουργός Αχτοπλοείας των Άγωνων Θαλάσσιων Γραμμών που τον παρέσυραν τα κύματα των ημέτερων αχτοπλώων. Ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης θα καταγραφεί ως ο Υπουργός των Εθέρων των Άγωνων Αερογραμμών που τον συμπαρέσυραν τα ρεύματα ανταγωνιστικών συμφερόντων με τα οποία στην ουσία συντάχθηκε. Η συμφωνία που συνομολογήθηκε εν κρυπτό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς ενημέρωση του Κοινοβουλίου, χωρίς καμία συζήτηση με τους εργαζόμενους, δεν είναι μια συμφωνία εξυγίανσης μέσω της συρρήκνωσης της εταιρείας. Είναι το πιστιοποιητικό θανάτου της. Ο κύριος Χατζηδάκης δεν μίλησε χθες ως Έλληνας Υπουργός, αλλά ως η φωνή του Μπερλοσκουνικού Επιτρόπου κυρίου Ταγιάννη. Οι όροι που επιβάλλονται είναι ταπεινωτικοί και ταυτόχρονα εξυφτελιστικοί, διότι οι Ολυμπιακές Αερογραμμές απλώς θα καλύπτουν τις 23 άγονες γραμμές μέχρι το 2012, εάν μέχρι τότε θα υπάρχει το Οθωμανικό κιόσκι, το οποίο κατασκεύασαν και που δυστυχώς γι' αυτό επέρετε ο κύριος Υπουργός. Συρρυκνώνεται το πτυτικό έργο της στο 65%, ήδη όμως βρίσκεται τον τελευταίο χρόνο κάτω από αυτό το όριο και εκποιείται άνευ ανταλλάγματος το 1/3. στη μείωση του προσωπικού της που φτάνει στην τεχνική βάση και παραμένει μόλις το 15%. Στην πώληση όλων των δράσεων της εταιρείας στο 100% πτητικής επίγειας εξυπηρέτησης και της τεχνικής βάσης. Μέχρι τις 34 του 2009 θα πρέπει να εξευρεθεί επενδυτής και θα μεταβιβαστούν τα περιουσιακά της στοιχεία. Δεν μας λένε όμως τι θα συμβεί αν δεν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Εμείς δυστυχώς γνωρίζουμε τι θα συμβεί. Είτε τηρηθεί είτε όχι, ο στόχος με τα 5 χρόνια επιτεύχθηκε. Μπαίνει το οριστικό λουκέτο. Ο επενδυτής, τον οποίον δεν γνωρίζουμε, αν το γνωρίζει η κυβέρνηση δεν μας τον λέει, εφόσον εξευρεθεί θα κάνει ό,τι θέλει. Εάν όμως δεν υπάρξει ενδιαφέρον για μια κολοβή έστω Ολυμπιακή αεροπορία, δεν προβλέπεται τίποτα. Στα εργασιακά η συμφωνία είναι μεσαιωνική. Αφού πωληθεί το 100% των 3 εταιριών, όποιος νέος κάτοχος θα βρεθεί με λυμένα χέρια, αφού το προσωπικό και κυρίως οι συμβασιούχοι στην ουσία χαρακτηρίζονται πλεονάζον προσωπικό, είτε θα υπάρξει απόλυση μετά αποζημιώσεως. Δεν υπάρχει καμιά δέσμευση προς την κυβέρνηση ή τον μελλοντικό επενδυτή των εταιριών. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Όλα επαφίενται στην μεγαλοψυχία της κυβέρνησης ή του αναμενόμενου επενδυτή. Η νέα εταιρεία θα μισθώνει αεροσκάφη και προσωπικό ενιαία, wait list, για να λειτουργεί. Η επίγεια εξυπηρέτηση με τους 3.250 μόνιμους και 3.300 συμβασιούχους θα γίνεται με το 50% του λειτουργούντος προσωπικού. Ας αναλογιστούμε ότι φέτος, μόνο το πρώτο πεντάμινο του 2008, λόγω έλλειψη προσωπικού και 10 λιγότερα αεροσκάφη, ακυρώθηκαν 6.050 πτήσεις, χάθηκαν 140.985 επιβάτες και ζημιώθηκε η εταιρεία το πεντάμινο, επαναλαμβάνω, με 180 εκατομμύρια ευρώ. Οι μαζικές απολύσεις του προσωπικού, για τις οποίες θα επιβαρυνθεί το ελληνικό δημόσιο με την πρόορη συνταξιοδότηση και τα μπόνους, θα επιβαρυνθεί το ελληνικό δημόσιο, που σημαίνει ανενδίαστα, όπως γράφτηκε, ότι εχωρείται ό,τι απέμεινε στον ανταγωνιστή. Τζάμπα, χωρίς ανταλλάγματα, οι ανταγωνιστές θα καρποθούν καταρχήν το 1/3 της περιουσίας του ελληνικού λαού και έπεται το υπόλοιπο. Δυστυχώς η Ολυμπιακή τεμαχίζεται και εκποιείται σε τιμή ευκαιρίας. Επιτεύχθηκε επιτέλους ο στόχος. Οι ανταγωνιστές θα κατακτήσουν το υπόλοιπο μερίδιο της αγοράς και οι Ολυμπιακές αερογραμμές, που βρέθηκαν στη δεύτερη θέση εδώ και ένα χρόνο, θα βολοδέρνουν για λίγους μήνες στην άγονη γραμμή. Η κυβέρνηση μεθόδευσε και πέτυχε. Από τη μια μεριά, σύμφωνα με τις χθεσινές ανακοινώσεις της Κομισιόν, να επιδοτεί την περίοδο 2004-2007 με 850 εκατομμύρια ευρώ την εταιρεία, ενώ ταυτόχρονα λειτουργούσε την εταιρεία με το ζόρι, δόλια, με το ελάχιστο αναγκαίο αριθμό αεροσκαφών, που σημαίνει ότι απεμπόλησε ματαιώνοντας 22.000 περίπου πτήσεις ή 3,3 εκατομμύρια λιγότερες προσφερόμενες θέσεις ή 2,3 εκατομμύρια λιγότερους επιβάτες. Με υπολογιζόμενη πληρότητα 70%, οι απώλειες σε ευρώ ανήλθαν στα 230 εκατομμύρια, με μέσο όρο ανά επιβάτη 100 ευρώ, που βεβαίως είναι κατά πολύ μεγαλύτερος ο μέσος όρος. Η κυβέρνηση κατόρθωσε να ακυρώσει και αυτή ακόμα την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, που δικαίωνε τις Ολυμπιακές αερογραμμές, επιδικάζοντας περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ για τα χρέη του Δημοσίου και την μετεγκατάσταση της Ολυμπιακής στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Είναι πρωτοφανές το ελληνικό αλλά και το κοινοτικό δίκαιο να ταπεινώνεται με αυτόν τον τρόπο η ελληνική δικαιοσύνη και οι αποφάσεις της από τη χθεσινή πολιτική απόφαση της Κομισιόν. Οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Μεταφορών έχουν τεράστια προσωπική ευθύνη και είναι υπόλογοι γι' αυτό, αφού απεδέχθηκαν την πολιτική απόφαση χωρίς να στηρίξουν το δίκαιο της εταιρείας, σύμφωνα με την απόφαση του Ελληνικού Δικαστηρίου, στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Ο Επίτροπος κύριος Σταγιάννη, χθες ούτε λίγο ούτε πολύ, αφού ευχαρίστησε τον κύριο Υπουργό για την υποταγή του, ανακοίνωσε ότι κλείνει άμεσα την εταιρεία και καταδέχθηκε να μας διαβεβαιώσει ότι θα εξυπηρετούνται τα ζωτικής σημασίας δρομολόγια στο εσωτερικό μέχρι τον Απρίλιο. Ουσιαστικά έστειλε το μήνυμα στην κυβέρνηση. Εγώ αυτό κάνω, από εκεί και πέρα κόψω το κεφάλι σας. Συμφώνησε δηλαδή η κυβέρνηση να γίνουν οι Ολυμπιακές Αερογραμμίες μια μικρή επαρχιακή εταιριούλα. Επιθυμούμε να θυμίσουμε στην υποτελή κυβέρνηση ότι η Ελλάδα δεν είναι Βέλγιο. Και κακώς χθες ο κύριος Χατζηδάκης επικαλείται τη Σαμπένα. Εμείς έχουμε τριπλάσιο αριθμό αεροδρομίων από ό,τι έχει το Βέλγιο. Τα περισσότερα κατασκευάστηκαν από τις δικές μας κυβερνήσεις. Έχουμε νησιά και δύσβατες περιοχές. Με τη νέα κυβέρνηση οι Ολυμπιακές αερογραμμές των πέντε υπήρων μετατρέπονται σε εταιριούλα για τις άγονες γραμμές. Ειλικρινά λυπάμαι που ο κύριος Χατζηδάκης εξομοιώνει τον εαυτό του με τον κύριο Παυλίδη. Και ακόμα χειρότερα απεδέχθη να επιστατεί την εκποίηση παρά τη συμφωνία, και τη συμφωνία είναι αυτή, η ειδική επιτροπή της Κομισιόν. Αυτό πραγματικά είναι συμπεριφορά κυβέρνησης υποτελών, αφού και τις δαπάνες του κοινοτικού θεματοφύλακα θα τις πληρώσει το ελληνικό δημόσιο. Για άλλη μια φορά, μετά την επιτροπή της επιτήρησης για το υπερβολικό έλλειμμα, η υπερήφανη ελληνική κυβέρνηση υποκύπτει και αποδέχεται ότι είναι αναξιόπιστη και μη φερέγγια. Αποδεχόμενη βεβαίως την επιτροπή. Είχαμε ως Πασό καταγγείλει το 2004 τις μεθοδεύσεις, όταν ακύρωναν τη συμφωνία του 2003 με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν παρουσίασαν εγγράφως στις Βρυξέλλες το 2005 τις Ολυμπιακές Αερογραμμές ως συνέχεια της Ολυμπιακής Αεροπορίας, με αποτέλεσμα να φορτώσουν με χρέη μια νέα εταιρεία χωρίς ελλείμματα, στην οποία διασφαλιζόταν το σύνολο του πτυτικού έργου. Σταμάτησαν το πρόγραμμα εξυγίανσης που θα οδηγούσε την εταιρεία να γίνει βιώσιμη και ανταγωνιστική. Μείωσαν δραματικά το στόλο των Ολυμπιακών Αερογραμμών. Ενοικίασαν αεροσκάφη με υπερτιμολογημένες ναυλώσεις, με πληρώματα της τελευταίας στιγμής που δεν γνώριζαν ούτε καν την αγγλική γλώσσα. Ζήσαμε αρνήσεις επιβατών να επιβιβαστούν και να κάνουν πτήσεις από το εξωτερικό και από το εσωτερικό για πρώτη φορά στην ιστορία. Έτσι βεβαίως ερμηνεύεται και η αστειότητα που επικαλέστηκε χθες ο Υπουργός, ότι και η γραμμή Αθήνας-Θεσσαλονίκης είναι παθητική. Την κατάντησαν παθητική. Αυτή η γραμμή ήταν μοντέλο. Υπήρξε πάντοτε κερδοφόρα, όπως είναι κερδοφόρα για την ανταγωνίστρια εταιρεία. Μεθοδευμένα απόλυσαν σημαντικά στρατηγικά και κερδοφόρα σλότς στην Ευρώπη, τα οποία τα έχουμε καταγγείλει. Με καταστροφικές βεβαίως συνέπειες, και με τη χθεσινή απόφαση εκποιούνται ό,τι απέμεινε χωρίς κάποιο όφελος, χωρίς κάποιο αντάλλαγμα. Όταν οι εταιρείες του ομίλου δεν δημοσίευσαν τους ισολογισμούς τους τα τελευταία χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, και που αυτό είναι μια παράνομη πράξη, στις κατεθειμένες ερωτήσεις των βουλευτών μας στο Κοινοβούλιο όλα αυτά τα χρόνια, με προτεργάτη τον Χάρη τον Τζιόκα, που είναι και γραμματέας, δεν λαμβάναμε απαντήσεις για τα οικονομικά των εταιριών. Αλλά πληροφορηθήκαμε και πάλι χθες από τον αρμόδιο επίτροπο ότι για την περίοδο 2004-2007 δόθηκαν τα 800 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία βεβαίως η Κομισιόν ζητεί να επιστραφούν, δηλαδή η κυβέρνηση ενημέρωνε λεπτομερώς τις Βρυξέλλες και απαξίωνε να ενημερώσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η σημερινή κυβέρνηση ως αντιπολίτευση μέχρι το 2004 κατήγγειλε στις Βρυξέλλες τις παράνομες υποτίθεται επιδοτήσεις προς την εταιρεία. Είναι αυτό που έπρατε όμως αυτή. Τα κείμενα και οι ερωτήσεις των ευρωβουλευτών της για αυτό το θέμα υπάρχουν. Αλήθεια όμως, τι καλύτερη χρεια μαρτύρων έχουμε από αυτή την ομολογία τη χθεσινή. Ότι δηλαδή την τριετία 2004-2007 επιβεβαιώνεται πρόστιμο στην Ελλάδα 850 εκατομμύρια ευρώ. Όταν στη δεκαετία 1994-2004 στο σύνολο αθρηστικά είναι 860 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή μέσα σε μία τριετία την έφεραν σε δεινότερη θέση από ό,τι είχε έρθει η εταιρεία ή στη δυσκολία που βρισκόταν μια δεκαετία μεγάλης προσπάθειας που πετούσε σε όλο τον κόσμο, που είχε σε όλο τον κόσμο. Έλεγαν ψέματα, γι' αυτό δεν δημοσίευαν τους συλλογισμούς, γι' αυτόν το λόγο δεν ενημέρωναν το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η Ολυμπιακή Αεροπορία, που εξυπηρέτησε για δεκαετίες τη χώρα και τις πλέον απομονωμένες περιοχές της, που υπήρξε ο συνδετικός κρίκος της Ελλάδας με τον απόδημο ελληνισμό, δεν θα υπάρχει πια. Το ΠΑΣΟΚ θα αντιταχθεί στο ιδιωτικό μονοπόλιο που σχεδιάζεται να επιβληθεί. Θα εργαστεί μέσα και έξω από τη Βουλή για να ανατρέψει τον εγκληματικό σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη της κυβέρνησης. Καλούμε την κυβέρνηση και τον αρμόδιο υπουργό την ίστατη στιγμή να μην μετατρέψει τις Ολυμπιακές αερογραμμές σε εταιρεία των άγωνων γραμμών. Να αξιοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας στο πτυτικό έργο, στην επίγεια εξυπηρέτηση, στην επισκευαστική βάση που υπήρξε μια από τις καλύτερες του κόσμου και να μην κατασπαταλήσει όπως έκανε με τις εθελούσιες εξόδους στον ΟΤΕ, στην Εθνική Τράπεζα και αλλού το δημόσιο χρήμα. Οι Ολυμπιακές αερογραμμές, όπως η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ, είναι στρατηγική σημασία εταιρεία, πρέπει να υπάρξει ως μεγάλη εταιρεία και όχι ως ασήμαντη, εχωρώντας δωρεάν την ανεκτήμητη περιουσία της και που δεν είναι μόνο το όνομα και τα σήματα και τι αξία έχουν σε μια φτωχή εταιρεία, αλλά η ιστορία της, η δυναμική της πορεία για 5 δεκαετίες που την ανέδειξε η Ολυμπιονίκη στην ασφάλεια των πτήσεων ανά την Ιφίλιο. Η Ολυμπιακή είχε χρόνια προβλήματα, όμως αντιμετωπίσιμα. Μια βιώσιμη Ολυμπιακή, με κρατικά, με ιδιωτικά κεφάλαια, με στρατηγικές συμμαχίες, θα μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για τη χώρα. Μια τέτοια προοπτική η κυβέρνηση την απεμπόλησε. Σχεδίασε την κατάρρευσή της, ενώ προσπάθησε όμως ενδιάμεσα να μας πείσει ότι εργάζεται προς την κατεύθυνση της σωτηρίας της. Δια του τότε υφυπουργού, θα θυμάστε, κυρίου Δούκα, ο οποίος έφευγε και πήγαινε από εδώ και από εκεί, κατέθετε στην Κομισιόν προτάσεις. Ήλθε όμως ο υγιής νεοφιλελεύθερος υπουργός να της δώσει τη χαριστική βολή. Εμείς πιστεύουμε ότι γι' αυτό τοποθετήθηκε και μετά τις εκλογές του 2007. Προσωπικά, έχοντας γνωρίσει τη συμπεριφορά των διαφόρων παραγόντων της κυβέρνησης της Βρυξέλλες, δεν είχα αυταπάτες. Ο άκρατος νεοφιλελευθερισμός τους δεν τους επιτρέψει να πιστέψουν στις δυνάμεις του ελληνικού κράτους. Θεοποιούν την ιδιωτική πρωτοβουλία, περιφρονούν και εκποιούν τη δημόσια περιουσία. Το ζήσαμε με την εκποίηση του μεγάλου κερδοφόρου οργανισμού του ΟΤΕ. Οι εκποίησεις συνεχίζονται. Πήραν σειρά τα κερδοφόρα λιμάνια, έπονται και ακολουθούν τα κερδοφόρα αεροδρόμια. Δυστυχώς η Ελλάς πωλείται, όπως είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου στα 1990 για την πρώτη νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Πού να φανταζόταν ότι 18 χρόνια μετά ο κύριος Καραμαλής αναδεικνυόταν πράγματι ο καλύτερος μαθητής του επίτιμου, ο οποίος επίτιμου στηρίζει το εμπαρόδος και περιέργος τον τελευταίο καιρό, δεν μιλάει και δεν αναφέρομαι για το δυστύχημα που υποτίθεται έπασε χθες, όπως πληροφορήθηκα. Εμείς επαναλαμβάνουμε ότι η περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας περνάει και μέσα από τις αερομεταφορές. Το όποιο ιδιωτικό μονοπόλιο δεν εγγυάται τέτοια προοπτική. Θα σας διαβάσω και κλείνω ένα χθεσινό ρεπορτάζ μιας τοπικής εφημερίδας για τη Λίμνο, για να γίνει αντιληπτό τι θα συμβεί στη χώρα μετά το λουκέτο της Ολυμπιακής. Είναι η τοπική εφημερίδα Εμπρός της Τρίτης, καθημερινή 16 Σεπτεμβρίου. Έχει τίτλο «Περικοπές αεροπορικών δρομολογίων στη Λίμνο». Αρχίζει λοιπόν και λέει το πρόγραμμα των Ολυμπιακών αερογραμμών, το οποίο ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί για όλους τους σημερινούς μήνες, λόγω της ρευστότητας που επικρατεί στην εταιρεία, προβλέπει για το μήνα Οκτώβριο την περικοπή ενός δρομολογίου την εβδομάδα. Παραλείπω ορισμένα άλλα και πάω στην ουσία. Η Aegean, που ξεκίνησε τα πρώτα της δρομολόγια στο νησί την περασμένη Άνοιξη, μέχρι τις 24 Οκτωβρίου θα συνεχίσει κανονικά τα δρομολόγια της μια πτήση την ημέρα. Ενώ από τις 25 Οκτωβρίου και μέχρι τα τέλη Μαρτίου, δηλαδή τη δύσκολη περίοδο, θα περικοπούν τα δρομολόγια. Και λέει για τους φορείς της Λίμνου. Αυτή θα είναι η πραγματικότητα που θα ζήσουν οι Έλληνες και όχι μόνο των ακριτικών νησιών. Σας ευχαριστώ.
Πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου. Όσα με αυστηρά κριτήρια αποκάλυψε πριν ο Νίκος, θέλω να κάνω πρώτα ένα πολιτικό σχόλιο και στη συνέχεια να θεμελιώσω και 2-3 άλλες πτυχές τις οποίες κρίνω σημαντικές. Καταρχήν, δεν αξίζει για την Ελλάδα, δεν αξίζει για το θεσμό του Υπουργού αυτό που έκανε χτες στη συνέντευξη τύπου ο κύριος Χατζηδάκης. Όλα όσα ανακοίνωσε θα άρμοζαν σε μια συνέλευση μετόχων ανταγωνιστών της εταιρείας και των εθνικών συμφερόντων, δεν θα άρμοζαν όμως με τίποτα για έναν Έλληνα υπουργό που ευθέως λέει ότι παρετείται από το δικαίωμα της διαπραγμάτευσης στα ευρωπαϊκά όργανα και έρχεται ως αγγελιοφόρος να ανακοινώσει στους Έλληνες ότι παραχώρησε από το 1 δις περίπου τζίρο που έχει ο Όμιλος Ολυμπιακής τα 500 εκατομμύρια στους ανταγωνιστές. Αυτό έκανε χθες ο κύριος Χατζηδάκης. Γύρισε από τις Βρυξέλλες με ένα αγγελιώσιμο που λέει ότι από το 1 δις τζίρο παραχωρώ τα 500 ανεφόρων και θα δω πώς θα λειτουργήσω για τα άλλα 500. Αυτό έκανε. Δεν τον ενδιαφέρει τι θα γίνει με τον τουρισμό, δεν τον ενδιαφέρει τι θα γίνει με την κοινωνική συνοχή, δεν τον ενδιαφέρει ένα βαρύ όνομα που έτσι κι αλλιώς έχει πρόσθετη αξία όπως είναι Ολυμπιακή. Δεύτερον, ο κύριος Χατζηδάκης ταύτισε τους μύθους με τα ψέματα και επικαλέστηκε πράγματα τα οποία είναι και ανακριβή και αναλυθή στον περίφημο μονόλογό του, άλλωστε είναι κύριο χαρακτηριστικό του, έχει τη θαλπορή της δημόσιας τηλεόρασης για να αναπτύσσει μονόλογους που είναι ανακριβής και αναλυθής. Το τρίτο είναι ότι επικαλέστηκε το μοντέλο της Αμπίνα, της εταιρείας που δήθεν συμφώνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία, όπως ξέρετε, βρίσκεται σε μεγάλη κατρακύλα και αυτές τις μέρες διαπραγματεύεται την πώλησή της στη Λουφθάνσα. Αυτό το μοντέλο προτείνει στους Έλληνες. Εκποίηση του δημόσιου πλούτου και παραχώρηση κάποια στιγμή με ένα κουφάρι που πάει να δημιουργήσει, παραχώρηση κάποια στιγμή των μεριδίων αγοράς ανεφόρων στους ανταγωνιστές. Και λέει ψέματα ο κύριος Χατζηδάκης και για ένα ακόμα λόγο. Ότι παρουσίασε όλα τα μοντέλα της Ευρώπης, ότι δήθεν δεν υπάρχουν στην Ευρώπη άλλοι δρόμοι πέρα από αυτόν που διάλεξε αυτός να μας ανακοινώσει. Αλλά ένα είναι βέβαιο. Πρώτον, δεν το διάλεξε αυτός. Αυτό είναι εντολή των ανταγωνιστών που επικράτησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επέβαλαν στην Ελλάδα γιατί ο ίδιος συμφώνησε. Το δεύτερο και το σημαντικότερο είναι ότι στην Ευρώπη δεν συμβαίνει αυτό ακριβώς. Όλες οι μεγάλες εταιρείες τύπου Ολυμπιακής με βαρύ όνομα και ασφάλεια στην Ευρώπη, όπως είναι η France Air, όπως είναι η British Airways, όπως είναι η αντίστοιχη Ισπανική, τι έκαναν, όπως είναι οι Σκανδιναβικές, Και το βάζει και στο σημείο μου απομοίρασε. Τι έκαναν? Με ευθύνη των κυβερνήσεών τους, ανέπτυξαν πολυμετοχικά σχήματα και στρατηγικές συνεργασίες για να διευρύνουν το μερίδιο της αγοράς και για να αναπτύξουν ταυτόχρονα καλύτερα κοστολόγια με ασφαλέστερες υπηρεσίες. Η France Air βρήκε την KLM. Η British Airways βρήκε αμερικάνικη εταιρεία να συνεργαστεί. Οι σκανδιναβικές τρεις χώρες έκαναν κοινή σύμπραξη. Οι τρεις κυβερνήσεις κοινή σύμπραξη έκαναν μια εταιρεία όπως και με τον ΟΤΕ. Και έτσι διεκδικούν ευρύτερα μερίδια αγοράς. Ακόμα και η Aegean στην Ελλάδα έκανε συμμαχία με τη Lufthansa. Η Ολυμπιακή λοιπόν, αντί με το βαρύ όνομα που είχε, με μια κερδοφόρα τεχνική βάση, με κερδοφόρες επίγειες εξυπηρετήσεις, να διεκδικήσει ένα στρατηγικό σχέδιο εξυγίανσης συμμαχιών και προσέλκυσης κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να ανταγωνιστεί στο σύγχρονο περιβάλλον, όπως κάνουν όλες οι εταιρείες στην Ευρώπη και στην Αμερική, στα πλαίσια του νέου καταμερισμού του αερομεταφορικού έργου, τι κάνει ο κύριος Χατζηδάκης? Έρχεται και λέει ότι εκχωρεί και μάλιστα ανεφόρον μερίδια αγοράς. Θέλω να ξέρετε ότι κάθε σλότ που χάνεται, σλότ είναι η διαδρομή, το ξέρετε, που κατοχυρώνει κάθε εταιρεία, όταν χάνεται, αυτό το παραλαμβάνει το συγκεκριμένο αεροδρόμιο και το ξανααναδιανέμει μέσω του ΙΑΙΑΤΑ με βάση τη σειρά αρχαιότητας και το βαρύ όνομα που έχει κάθε εταιρεία. Δηλαδή, αυτή την ώρα, για κάθε παρέτηση που έκανε αυτά τα 4 χρόνια ο κύριος Χατζηδάκης και η κυβέρνησή του της Ολυμπιακής από διεθνείς διαδρομές, μοιράζεται το σλότ στον αντίστοιχα επόμενο που το διεκδικεί. Μπορεί να μας απαντήσει ο κύριος Χατζηδάκης ποιος τα πήρε από αυτά που λέει ότι δεν ήταν κερδοφόρα, και γιατί στις άλλες εταιρείες είναι κερδοφόρα και στην Ολυμπιακή δεν ήταν? Μπορεί να μας το απαντήσει και η κυβέρνηση? Δεν αποδεικνύει αυτό ότι εκτελούσε διατεταγμένο σχέδιο? Και θέλω να ξέρετε και κάτι άλλο. Για κάθε σλότ που αποχωρεί μια εταιρεία στην αγορά, υπάρχει αέρας. Το πουλάς ή αλλιώς παίρνεις αέρα, παίρνεις κάποιο άλλο αντάλλαγμα. Μπορεί να μας πει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για κάθε σλότ που παραχώρησε στο Μόναχο, στη Φραγκφούρτη, στο Λονδίνο, τι πήρε και σε ποιους ήταν υποχρεωμένη να δώσει? Αυτά λοιπόν δεν μπορεί να μας τα κρύβει. Ο κύριος Χατζηδάκης λοιπόν μίλησε για 11 μύθους. Είπε 11 ψέματα. Είπε 11 ψέματα. Και θα σας τα αναφέρω ένα προς ένα. Λέει ότι η Ολυμπιακή χρωστάει 2,6 δις ευρώ και ότι 1 εκατομμύριο το μήνα, την ημέρα, πληρώνουν οι Έλληνες. Ο κύριος Χατζηδάκης λέει ψέματα. Παρέλαβε τις Ολυμπιακές αερογραμμές με 0 χρέος και 127 εκατομμύρια ευρώ μετοχικό κεφάλαιο. Το 2004, 2007 σήμερα, 8, το χρέος λέει ότι είναι 645 μέχρι το 2007, γιατί ντρέπεται να πει για το 2008 που το πήγε. Είναι πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ. Το χρέος λοιπόν το πήγε στα 800 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί? Γιατί αγόρασε ακριβά αεροπλάνα τα οποία κάθονται, δεν πετούσαν. Νίκιαζε αεροπλάνα με τη μέθοδο μάλιστα της χρονομίσθωσης της καθημερινής, που είναι και πιο ακριβή. Ήταν ανασφαλή γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν τυπικό έργο και κάθονται. Κάθονται ακόμα αεροπλάνο σήμερα στην τεχνική βάση. Και χρέωνε την εταιρεία. Υπολογίζουμε πάνω από 27 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό λοιπόν το παρουσιάζει στους Έλληνες, ότι οι Έλληνες βάζουν από την τσέπη 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν βάζουν οι Έλληνες από την τσέπη. Η Νέα Δημοκρατία χάρισε 1 εκατομμύριο ευρώ στις ανταγωνίστριες εταιρείες. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι το ζήτημα. Είναι αλήθεια, ναι ή όχι, ότι η Ιμπέρια, η KLM, η Air Suite, η Georgia Airline ζήτησαν από την τεχνική βάση να αναλάβει την τεχνική υποστήριξη των εταιριών, την τεχνική βάση την ελληνική, και αρνήθηκε η τεχνική βάση της Ελλάδος για τον αξίς απλό λόγο. Λέει, δεν έχω προσωπικό, δεν έχω υποδομές, δεν έχω τα καλύτερα χέρια. Πότε? Την ίδια ώρα που στον ανταγωνιστή παρανόμως παραχωρούσε υπόστοιχο τεχνικής βάσης. Είναι αυτό συνειδητή επιλογή απαξίωσης? Άρα Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι να δημιουργήσει μια νέα εταιρεία. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να εχωρήσει ανεφόρον μερίδια της αγοράς σε υποχρεώσεις της. Αυτή είναι η αποστολή. Και αυτό 12 χρόνια το υπηρετεί με συνέπεια ο κύριος Χατζηδάκης, που ανέλαβε να βάλει την ταφόπλακα στην Ολυμπιακή με την παρουσία του στην κυβέρνηση. Λέει ο κύριος Χατζηδάκης στα 11 ψέματά του ότι η Νέα Δημοκρατία χρωστάει στην ότι η Ολυμπιακή χρωστάει στο δημόσιο. Λέει ψέματα ο κύριος Χατζηδάκης, γιατί υπάρχουν αναλογιστικές μελέτες και τον παρακαλούμε να τις βγάλει, να τις δώσει στη δημοσιότητα, που δείχνουν ότι το δημόσιο χρωστάει στην Ολυμπιακή. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν, έτσι όπως το είπε ο Νίκος, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία λοιπόν χρωστάει στην Ολυμπιακή και χρωστάει στον ελληνικό λαό και χρωστάει στην Ελλάδα αξιοπρέπεια και ικανότητα διαπραγμάτευσης στα ευρωπαϊκά όργανα που δεν έχει. Δεύτερο ψέμα. Το πρόβλημα, λέει, δεν είναι να επενδύσει το κράτος στην Ολυμπιακή. Έτσι λέει. Το κράτος δεν είναι να επενδύσει. Καταρχήν, κάνει λάθος. Μπερδεύει την απελευθέρωση με την ιδιωτικοποίηση. Μεικτά κεφάλαια έχουν όλες οι εταιρείες. Και η Λουφθάνσα, ακόμα θέλω να ξέρετε ότι τα κρατήδια έχουν μέρισμα στις μετοχές της Λουφθάνσα. Τα κρατήδια της Ομοσπονδίας. Έχουν και ιδιώτες, έχουν και τράπεζες. Έχει μεικτό σχήμα η Λουφθάνσα. Για μας λέει ότι είναι 100% ιδιωτικό μονοπόλιο. Και η Ιμπέρια έχει, τα μαγαζιά, έχει μια εταιρεία μαγαζιών, έχει δύο τράπεζες, έχει την British Airways. Έτσι είναι το μετοχικό της κεφάλαιο. Λέει ψέματα λοιπόν ο κύριος Χατζηδάκης. Το κράτος όφιλε να διαμορφώσει συνθήκες ανταγωνισμού. Από αυτό παραιτήθηκε η Νέα Δημοκρατία. Δεν έφτιαξε επιχειρησιακό σχέδιο επί 4 χρόνια για να εχωρεί μερίδια αγοράς. Τρίτο ψέμα. Η εταιρεία, λέει, δεν χάνει χρυσοφόρα σλότ. Δεν θα χάσει χρυσοφόρα σλότ, τα έχει εξασφαλίσει. Λέει ψέματα ο κύριος Χατζηδάκης. Όταν από ένα σλότ παραιτήσει, δεν μπορείς να το ξαναπάρεις μετά από χρόνια, διότι αυτό διανέμεται. Για να το πάρεις πρέπει ή να το αγοράσεις ή να παραιτηθεί μια άλλη εταιρεία στη συγκεκριμένη ώρα και στο συγκεκριμένο χρόνο. Αυτές οι διαδρομές λοιπόν κάποιοι τις έχουν πάρει. Μπορεί, όπως έκανε αυτά τα φυλάδια που μοίρασε ως non-paper, να μοιράσει και ποιοι πήραν τα φυλάδια. Μέχρι τώρα τα σλότ που αποχώρησε η Νέα Δημοκρατία, αποχώρησε η Ολυμπιακή, μπορεί να τα μοιράσει. Και αύριο σε αυτά είναι υποχρεωμένος να απαντήσει και στη Βουλή. Και όχι μόνο αυτό, τώρα λέει ότι θα κρατήσει το 65% του πτητικού έργου και ο αγοραστής θα μπορεί, αν θέλει, να αυξομοιώσει τις πτήσεις. Αυτό λέει. Με άλλα λόγια θέλει να μας πει ότι αυτό το κουφάρι που πάει να δημιουργήσει δεν θα πετάξει ποτέ. Και ότι έχει σχέδιο. Εχωρεί τώρα το 35% και σε 3-4 χρόνια θα λέει ότι δεν μπορεί, όπως και η Σαμπίνα, θα λέει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα. Και επομένως καλύτερα να βγάλουν και τα ασημικά στην πώληση. Πώς αλλιώς μπορεί να εξηγήσει κανείς τη δέσμευση του κυρίου Χατζηδάκη ότι η νέα εταιρεία που θα δημιουργηθεί κουφάρι, η Πάνθεων, το 49% λέει θα το πάρει ιδιώτης και το 51% το δημόσιο. Ο κύριος Χατζηδάκης είναι μεσίτης και ξέρει ποιος θα το πάρει. Και γιατί δεν το λέει στον ελληνικό λαό? Ή το λέει αυτό για να διασκεδάσει την πρώτη παραχώρηση που κάνει, για να αφήσει την ιστορία μετά σε εξέλιξη, ούτως ώστε να πει τι να κάνουμε, όπως και με τη Σαμπίνα δεν γίνεται τίποτα, ας τα πάρουν και αυτά οι ανταγωνιστές. Η Ελλάδα αντέχει ιδιωτικό μονοπόλιο? Αντέχει αυτό που έγινε στις θάλασσες που είπε πριν ο Νίκος? Αντέχει και σε αυτό? Και ποιο είναι το όραμα της Ελλάδας? Δεν είναι το όραμα της Ελλάδας, ο στόχος της Ελλάδας, να γίνει διαμετακομιστικό κέντρο? Πώς θα γίνει όταν αποχωρείς από τις αερομεταφορές, αποχωρείς από τα λιμάνια, αποχωρείς από το σιδηρόδρομο? Στη Θεσσαλονίκη θέλω να σας πω, επειδή είμαι και Θεσσαλονικιός, για να κάνει κάποιος διεθνή πλέον προορισμό αναγκάζεται να πάει στην Κωνσταντινούπολη. Έχουν κόψει όλες τις πτήσεις προς το εξωτερικό, τις χρήσιμες πτήσεις, προς τη Φραγκφούρτη, προς το Λονδίνο, και αναγκάζεται κάποιος να έρθει στην Αθήνα να πάει στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό είναι το ταμείο της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Τέταρτο ψέμα. Λέει ότι η Ολυμπιακή δεν προσφέρει στον τουρισμό. Ο κύριος Χατζηδάκης νομίζω ότι για τον τουρισμό στην Ελλάδα συμβάλλουν μόνο οι TUI, οι μεγάλες εταιρείες. Δεν ξέρει ότι ο τουρισμός στην Ελλάδα είναι πολύπλευρος, ότι είναι για όλη τη χρονιά και για όλα τα θέματα, και ότι ταυτόχρονα τουρισμός στην Ελλάδα είναι και η σύνδεση του ελληνισμού με τη μάνα κέντρο που είναι η Ελλάδα. Λέει ότι είναι ακριβή η τεχνική βάση. Λέει ψέματα. Και σε αυτό. Γιατί, γιατί πρώτα απ' όλα η τεχνική βάση ήταν κερδοφόρα μέχρι που την απαξίωσε. Δεύτερον, η Ελλάδα δεν είναι Βέλγιο. Τα αεροπλάνα πετάνε για λίγο χρόνο, για μία ώρα, μισή ώρα και δέχονται όλους τους κραδασμούς και στην Ελλάδα τα αεροπλάνα είναι ηλικιωμένα γιατί η Νέα Δημοκρατία αθέτησε να τα ανανεώσει και έκανε και ακριβείς μισθώσεις με παλιά αεροπλάνα, σας ανέφερε τα χαρακτηριστικά. Πώς μπορεί να μας εξηγήσει ο κύριος Χατζηδάκης πως αυτό το σχέδιο που ανέπτυξε για τη λύση της Ολυμπιακής, για τη λύση δήθεν του προβλήματος της Ολυμπιακής, το περιέφεραν από το 2005 όταν ίδρυαν την Πάνθεον? Είναι ακριβώς το ίδιο σχέδιο που το περιέφεραν οι ανταγωνιστές και διεκδικούσαν αυτό το φιλέτο. Πώς μπορεί να μας εξηγήσει ότι την ίδια ώρα που αυτό το σχέδιο περιφερόταν, ο ανταγωνιστής αγόραζε 12 αεροπλάνα καινούρια για να τα βάλει και να πάρει αυτό το μερίδιο της αγοράς? Είναι ακριβώς την ίδια περίοδο τη χρονική ακριβώς η αγορά αυτών των αεροπλάνων από ανταγωνιστές που αποχωρεί η Ολυμπιακή από το μερίδιο της αγοράς, ναι ή όχι? Ποιος ιδιώτης θα επένδυε σε κάτι που ήταν ζημιογόνο? Έκτο σημείο. Λέει ότι μιλάει για αποκρατικοποίηση. Αποκρατικοποίηση, αν ήθελε να κάνει ο κύριος Χατζηδάκης και να βάλει ιδιωτικά κεφάλαια, είχε τον διαγωνισμό που ήταν σε εξέλιξη όταν παραδώσαμε. Και υπήρχαν κεφάλαια που ήθελαν να μπουν σε αυτό το μεικτό σχήμα. Και αρνήθηκε. Αποκρατικοποίηση, αν ήθελε να κάνει ο κύριος Χατζηδάκης και εξελίξιμο βιώσιμο σχέδιο, μπορούσε να κάνει όταν υπήρξαν πάλι κεφάλαια με τον διαγωνισμό του κυρίου Δούκα. Επί Νέας Δημοκρατίας υπήρξαν επενδυτές που ενδιαφερόταν, αλλά πάλι αρνήθηκε. 4 χρόνια λοιπόν τι έκανε? Αποχωρούσε σκοπίμως. Υπήρχαν λύσεις, δεν κάθισε να συζητήσει για ένα βιώσιμο σχέδιο με τους εργαζόμενους και τώρα λέει ψέματα ότι κάνει αποκρατικοποίηση. Δεν κάνει αποκρατικοποίηση, κλείνει την εταιρεία και δορίζει δημόσιο πλούτο στους ανταγωνιστές. Ένα το ψέμα. Άγονες γραμμές. Μέχρι το 2012. Μετά ποιος θα είναι έρμεος στο ιδιωτικό μονοπόλιο που θα ζητάει το συγκεκριμένο αντίτιμο ή θα εγκαταληφθούν τα νησιά? Και λέει ότι δεν ξεπουλάμε αλλά εξυγχρονίζουμε. Κλείνουν την εταιρεία. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους η Νέα Δημοκρατία δεν αρνήθηκε να δημιουργήσει σχέδιο εξυγίανσης. Αρνήθηκε να αξιοποιήσει την εμπλοκή των ιδιωτικών κεφαλαίων. Αρνήθηκε να αξιοποιήσει τους διαγωνισμούς που έγιναν. Διατύπωσε όλα αυτά τα 4 χρόνια διαφορετικά σχέδια. Άλλα ο κύριος Δούκας, άλλα ο κύριος Λιάπης, άλλα ο κύριος Χατζηδάκης, με στόχο να φέρουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Να οδηγήσουν την Ολυμπιακή στην ταφόπλακα. Δημιουργεί λοιπόν ένα κουφάρι που είναι αβέβαιο αν ποτέ θα λειτουργήσει. Και λέει και άλλα ψέματα, τα οποία είναι ίσονος βέβαια σημασίας. Λέει ότι θα κρατήσει τους κύκλους. Τους κύκλους μπορεί να τους κρατήσει όσο θα υπάρχει η Ολυμπιακή. Όταν η Ολυμπιακή θα κηρύξει πτώχευση, οι κύκλοι επιστρέφουν στην Ολυμπιακή Επιτροπή. Ποιος θα την πάρει η Πάνθεον? Γιατί λέει και αυτά τα ψέματα. Και όταν δεν θα υπάρχει τεχνική βάση που θα ελέγχει το σύστημα αξιοπιστίας των αεροπλάνων που θα πετάνε, πώς θα είναι η ίδια με την Ολυμπιακή αυτή εταιρεία που θέλει να δημιουργήσει? Άρα λοιπόν. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Για μας, για το ΠΑΣΟΚ, ασφαλής εργαζόμενοι σημαίνει ασφαλής πτήση. Αυτό είναι που ξεχνάει ο κύριος Χατζηδάκης. Υπάρχει άλλος δρόμος? Υπάρχει. Τον περιέγραψε ο πρόεδρός μας Γιώργος Παπανδρέου στο πιο επίσημο βήμα της δημοκρατίας, στη Βουλή. Και είπε έγκαιρα προς τη Νέα Δημοκρατία. Το μέλλον της Ολυμπιακής είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο βιωσιμότητας ολόκληρου του ομίλου με συμμετοχή και ιδιωτικών κεφαλαίων, με στρατηγικές συνεργασίες και με σκληρή διαπραγμάτευση και με αναβάθμιση της τεχνικής βάσης. Αυτός είναι ο άλλος δρόμος. Αυτόν τον δρόμο αρνήθηκε να βαδίσει. Αυτή είναι η πολιτική πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Για αυτή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ εμείς παλεύουμε και συναντιόμαστε με τους εργαζόμενους. Συναντιόμαστε με τις παραγωγικές δυνάμεις. Συναντιόμαστε με τους κατοίκους των νησιών. Συναντιόμαστε με τον ελληνισμό. Και στη βάση αυτής της πρότασης αναπτύσσουμε και τις κριτικές μας παρατηρήσεις απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον αντιπολιτευτικό μας λόγο και το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Και στη βάση αυτού του δρόμου αξιολογούμε αυτές τις πολιτικές που άσκησε μέχρι τώρα η Νέα Δημοκρατία. Εμείς θέλουμε την Ελλάδα και τους υπουργούς συνδιαμορφωτές των εξελίξεων στην Ευρώπη. Στις Ευρωπαϊκές Επιτροπές να δίνουν μάχες και να συνδιαμορφώνουν εξελίξεις. Έτσι μάθαμε την Ελλάδα της αυτοπεποίθησης. Έτσι τη διαμορφώσαμε. Αυτοί την καταράκωσαν. Δεν δεχόμαστε υπουργούς αγγελιοφόρους και ταχυδρόμους των μεγάλων συμφερόντων. Γι' αυτό το λόγο είμαστε απέναντι σε αυτή την πολιτική και αύριο στη Βουλή θα δώσουμε και εκεί τη μάχη προκειμένου να δείξουμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος για το μέλλον του εθνικού αερομεταφορέα.
Ευχαριστούμε πολύ. Να υπενθυμίσω ότι όσοι ταξίδευαν το Σαμπέναν το είχαν ως ακρόνιμο του Such a bad experience, never again. Υπάρχει κάποιος που θέλει να υποβάλει ερώτηση? Παρακαλώ, κύριε Βατικιώτη.
Αναφέρατε προηγουμένως μία ρίση του ιδρυτή του κόμματός σας που την είχε Ναι. Αναφέρατε προηγουμένως μία ρίση του ιδρυτή του κόμματός σας που την είχε διατυπώσει το 1990 με αφορμή τότε την ιδιωτικοποίηση της ΕΑΣ, την οποία φυσικά την... Ακριβώς. Την οποία φυσικά την τήρησε αυτή τη δέσμευση μετά επανακρατικοποιώντας την επιχείρηση των λεωφορείων στην Αθήνα. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ αναλαμβάνει μία τέτοια δέσμευση να κρατικοποιήσει την Ολυμπιακή Αεροπορία μετά από αυτές τις περιπέτειες όταν θα βγει στην εξουσία.
Εμείς, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, τα τελευταία 4-5 χρόνια μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, εγώ βεβαίως ήμουν τότε στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά οι συνάδελφοι που ήταν εδώ έπραταν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και εμείς στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο δικός μας έλεγχος κοινοβουλευτικός, τουλάχιστον στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν ήταν ανάλογος με εκείνον των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας από το 1994 έως το 2004, όπου ουσιαστικά έλεγχαν τις τότε ελληνικές κυβερνήσεις, γιατί δεν την κλείνουν την Ολυμπιακή από τότε, γιατί τις δίνουν χρήματα, γιατί. Το σχέδιο το οποίο ανακοινώθηκε χθες, το οποίο ήταν μια κεραμίδα, είναι ένα σχέδιο όπου έχει συμφωνήσει η Ελλάδα ότι πωλείται η εταιρεία, κλείνει η εταιρεία στην ουσία και θα μείνει μια εταιρεία μικρή. Εμείς μακάρι να γίνουν αύριο εκλογές, άμα γίνουν αύριο εκλογές προλαβαίνουμε. Εάν δεν γίνουν αύριο εκλογές, τα αεροσκάφη θα υπάρχουν, τα σλότ δεν θα υπάρχουν, τίποτα δεν θα υπάρχει. Θα είναι μια μικρή εταιρεία, αν και εφόσον θα υπάρχει. Τι θα κάνεις? Γι' αυτό λέμε ότι μια κυβέρνηση μπορεί να σώσει έναν τόπο ή να τον καταστρέψει. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο με τον ΟΤΕ. Αν και τον ΟΤΕ, όπως ξέρετε, θα τον πάνε. Γιατί στον ΟΤΕ είπαμε θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να επανέλθει στην εποπτεία του ελληνικού δημοσίου, όπως είναι η Deutsche Telekom, η France Telekom, η Italia Telekom. Μια διαφορά. Ότι αυτές οι τηλεπικοινωνίες, εάν βεβαίως μέχρι που να γίνουν εκλογές δεν έχουν ξεπουλήσει τελείως, γιατί όπως ξέρετε, πριν από μία εβδομάδα ο κ. Βουρλούμης έδωσε μια συνέντευξη τύπου και είπε ότι τέλη του μήνα Σεπτέμβρη αναλαμβάνει νέα διοίκηση γερμανική και το πρώτο πράγμα που θα κάνει θα είναι να πουλήσει τη θυγατρική της Κοσμοτέ στα Σκόπια. Γιατί? Διότι ξεπερνάνε το πλαφόν η θυγατρική της Κοσμοτέ και της Deutsche Telekom και θα πουληθεί η Κοσμοτέ. Δεν πουλείται η Deutsche Telekom. Είναι αυτό που λέγαμε την απορρόφηση. Άρα εξαρτάται τι θα βρεις. Αλλά ειδικά σε έναν ευαίσθητο χώρο, σε έναν χώρο που αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή, εμείς σαφώς δεν μπορούμε να δεσμευτούμε. Καταγγέλουμε όμως τη μειοδοσία και προσπαθούμε την ίστατη στιγμή να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι αυτό που κάνετε είναι μία εκποίηση ενός πλούτου που δεν σας ανήκει. Πιάσατε μια εταιρεία, σας έφερα το παράδειγμα, όταν εμείς δεν ξέραμε ποια είναι τα οικονομικά της εταιρείας. Δεν απαντούσαν σε ερωτήσεις. Δεν ενημερώσαν ποτέ τους εργαζόμενους. Αυτό το πλάνο έχουμε περίπου να κάνουμε, αυτό θα υπογράψουμε με τις Βρυξέλλες. Και ξαφνικά βγαίνει ο επίτροπος, ο κύριος Σταγιάννη, ξέρετε, επίτροπος διορίστηκε από τον Μπερλουσκόνη, ανήκει στο κόμμα του Μπερλουσκόνη και είπε 850 έχουν δώσει τα 3 χρόνια. Που στα 10 ήταν λιγότερα. Και με άλλου είδους προσπάθεια.
Και για άλλου είδους οφειλές.
Όταν άφησαν την εταιρεία να μην δικαιωθεί στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Χάος, αγαπητέ φίλε, γι' αυτό σας διάβασα και το κομμάτι από την εφημερίδα για το θέμα της Λίμνου. Για να δείτε τι θα συμβεί. Οι αερομεταφορές είναι ανάπτυξη. Εγώ είπα εχθές στο συνέδριο της ΟΣΠΑ, θυμάμαι στην ακριτική Ελλάδα, στη Λέσβο, ότι πριν από 10 χρόνια είχε 2 πτήσεις Ολυμπιακή. Και για να βρεις εισιτήριο έβαζες μέσον. Έβαζε ο πολίτης μέσον, ακόμα και τα πολιτικά γραφεία. Σήμερα στη Λέσβο υπάρχουν 6 πτήσεις ημερησίως. 3 της Ολυμπιακής και 3 της Αιγαίας. Και συμβαίνει και σε άλλα μέρη. Και σας ρωτώ εγώ. Αύριο λοιπόν κλείνει η Ολυμπιακή. Πού θα επανέλθει ο τόπος?
Να πω δύο κουβέντες πάνω σε αυτό λίγο. Πάντως έτσι χοντρά παλεύουμε για την ανατροπή αυτής της επιλογής και δεύτερον δεσμευόμαστε ότι δεν θέλουμε, η πολιτική μας αύριο έχει σχέση με το ότι δεν πρέπει να υπάρξει μονοπόλιο στις αερομεταφορές και μάλιστα ιδιωτικό.
Κύριε Καμπουράκη.
Θα ήθελα να ρωτήσω και όποιος από τους δύο απαντά. Εγώ δεν είμαι ειδήμων στο θέμα, αλλά από ό,τι έχω καταλάβει, πολιτικά τουλάχιστον, ο λόγος σας, όχι ο καταγγελτικός, ο λόγος των προτάσεων, λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι μπορεί και να μην υπάρχει επιστροφή σε αυτό που γίνεται σήμερα. Ακόμα δηλαδή και μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, ακόμα και με μια άλλη πρόθεση, όπως την έχετε εσείς, δεν είναι το θέμα σαν τον ΟΤΕ, δεν είναι το θέμα σαν άλλες περιπτώσεις. Εδώ μπορεί να μην έχουμε και επιστροφή. Είναι έτσι?
Εμείς είμαστε σαφείς και στο κείμενο που σας έχω μοιράσει είναι σαφέστατες προτάσεις μας. Εμείς είναι αν προλάβουμε τώρα ό,τι μπορούμε να προλάβουμε. Από εκεί και πέρα οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες. Τους βάζουν επίτροπο, τον οποίο θα πληρώνει το ελληνικό κράτος, προκειμένου να τηρηθεί η συμφωνία. Αυτό θα γίνει μέσα σε ένα διάστημα έτσι 6 μηνών. Εμείς μέσα σε αυτό το διάστημα των 6 μηνών, ό,τι μπορέσουμε και σώσουμε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
Είναι εύκολο να μου πείτε και το όνομα σας.
Ναι, Μπόμπου από Choice for TV. Ήθελα να σας παρακαλέσω να απαντήσετε σε δύο σκέλη ερωτήσεων. Το πρώτο έγκυται στη διάψευση που κάνατε στα όσα ανέφερε χθες στη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Μεταφορών. Μας παρουσίασε συγκεκριμένα στοιχεία για να αποδείξει ότι υπάρχουν μύθοι και πραγματικότητα σε σχέση με την Ολυμπιακή. Εσείς ως ΠΑΣΟΚ, αξιωματική αντιπολίτευση, έχετε στη διάθεσή σας στοιχεία που να αντικρούσετε αυτά? Και αν ναι, πότε θα τα παρουσιάσετε? Και κάτι άλλο, αν επιτρέπετε, για να απαντήσετε συνολικά. Χθες μας παρουσίασε στη συνέντευξη τύπου Υπουργός Μεταφορών σε PowerPoint στοιχεία που τεκμηριώνουν κατά την άποψή του, δηλαδή ποσοστώσεις κλπ, για να αποδείξει ότι υπάρχει δομική δυσλειτουργία στην Ολυμπιακή, ότι δεν μπορεί κατά καμία περίπτωση να γίνει ανταγωνιστική, άρα και βιώσιμη. Αναφέρθηκε σε κόστη μισθοδοσίας, σε κόστη καυσίμων που δεν μπορεί να πετύχει καλύτερες τιμές, γιατί δεν έχει ταμείο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και από την άλλη μεριά, στα μεγάλα κόστη που υπερβαίνουν κατά πολύ τον ανταγωνισμό, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, το θέμα της συντήρησης των αεροσκαφών. Σε αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία, τους όποιους αριθμούς, τα όποια νούμερα και τις πηγές που είχε ο Υπουργός, εσείς θα αντικρούσετε πρακτικά με κάποια στοιχεία, με κάποια νούμερα? Και κάτι άλλο. Επειδή δεν ξέρω αν είσαστε ενήμεροι, τουλάχιστον εμείς που παρακολουθούμε γενικότερα το τι παρουσιάζονται στα μέσα επικοινωνίας, φάνηκε το θέμα της Ολυμπιακής να βγαίνει τελευταίο ή τέλος πάντων από τα τελευταία θέματα στα δελτία ειδήσεων. Αυτό σημαίνει πρακτικά, και έτσι όπως το ερμηνεύουμε εμείς ως δημοσιογράφοι, ότι δεν αγγίζει την κοινή γνώμη. Αυτή την αντιστροφή της κοινής γνώμης, για να έχετε και με το μέρος σας τις όποιες κινήσεις κάνετε και τους απλούς πολίτες, και ταυτόχρονα και οι εργαζόμενοι της Ολυμπιακής να έχουν στο πλευρό τους τους απλούς πολίτες, πώς θα το αντιστρέψετε?
Ακούστε να σας πω κάτι. Δεν είναι μόνο τελευταία στις εσωτερικές ειδήσεις. Και αυτό έχει την ερμηνεία του. Δεν υπάρχει πουθενά στα διεθνή πρακτορία. Τα διεθνή πρακτορία προτάσσουν το θέμα της Αλιτάλια. Είδατε όμως μια διαφορά? Υπάρχει στην Ιταλία, υπήρχε μια προοδευτική κυβέρνηση που αγωνίστηκε και διαπραγματεύτηκε σκληρά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια συντηρητική κυβέρνηση στην Ιταλία που κάνει το ίδιο και προσπαθεί η εταιρεία να μείνει σε ιταλικά χέρια. Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση και ένα υπουργό ο οποίος έστειλε μια πρόταση την οποία απεδέχθη η Επιτροπή για να την εκποιήσει. Δεν πήγε να διαπραγματευτεί, δεν διαπραγματεύτηκαν αυτό που είχαν στο σκοπό τους από όταν ήταν αντιπολίτευση. Τα στοιχεία που έχουμε μέσα εμείς είναι στοιχεία που λένε: παραλάβατε μια εταιρεία χωρίς χρέος, Ολυμπιακές αερογραμμές, κάνατε το τέχνασμα και στείλατε το γράμμα του κυρίου Σταυρόπουλου, του γραμματέα, και είπατε είναι συνέχεια για να σταματήσετε, να μπλοκάρετε την εταιρεία που ήταν αμόλυντη, δεν είχε χρέη και είχε και 140 εκατομμύρια απόθεμα. Και στη συνέχεια, δια της αλαμοποιήσεως, χωρίς αεροπλάνα, χωρίς να παίρνετε προσωπικό, χωρίς, τι φτάσατε σε αυτά τα ύψη των χρεών, τα 850 συν αυτά που σας είπε πριν. Αυτή είναι η αθλειότητα. Ποια στοιχεία? Είναι στοιχείο να πει ότι η Θεσσαλονίκη είναι παθητική η πτήση προς Θεσσαλονίκη, που δεν ήταν ποτέ, επί των ημερών τους είναι παθητική, που δεν ήταν ποτέ? Ξέρετε, εγώ γνωρίζω εταιρείες που θέλουν να μπουν στην εσωτερική αγορά, να κάνουν όμως το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη ή Αθήνα-Ηράκλειο, ή δεν ξέρω ποια άλλη είναι η κερδοφόρα σήμερα, αν έχουν αφήσει καμία. Αυτή είναι η στιγμή, η πραγματικότητα.
Να πω δύο κουβέντες. Σας είπα για τα 11 ψέματα του κυρίου Χατζηδάκη. Θα σας πω με αφορμή, αν προσέχατε, και σε αυτό λέει ψέματα. Πρώτα απ' όλα λέει ότι κοστίζουν οι συμβάσεις που κάνει με την Ολυμπιακή αεροπορία υπηρεσίες. Τον προκαλούμε και σας το θέτω τώρα ενώπιον σας να καταθέσει τις συμβάσεις πόσο στοιχίζουν. Αυτά τα νούμερα που δίνει είναι ψεύτικα. Τα ελλείμματα οφείλονται στην κακοδιαχείριση. Δεύτερον, λέει για τα καύσιμα. Τα καύσιμα θέλω να ξέρετε ότι είναι κερδοφόρα. Μπορώ να σας πω και τι μερίσματα πήρε κάθε χρόνο η θυγατρική αυτή της Ολυμπιακής. Είναι κερδοφόρα, είναι μεικτό σχήμα. Παίρνει τουλάχιστον 400.000 ευρώ κάθε χρόνο μερίσματα μόνο. Και το κεφάλαιο της το έχει ξαναπάρει πίσω. Απλώς το πρόβλημά της είναι επιστοληπτική ικανότητα, γιατί τη χρεοκόπησαν. Αλλά πώς να μην τη χρεοκοπήσουν όταν έφτιαξαν την Πάνθεον με κεφάλαιο 60 εκατομμύρια ευρώ και σήμερα, χωρίς να λειτουργήσει ακόμα, είναι 20 εκατομμύρια μέσα. 20 εκατομμύρια μέσα. Λοιπόν, τέρμα τα παραμύθια. Το κόστος που δημιουργεί με τα ελλείμματα οφείλεται στη συνειδητή επιλογή να εχωρήσει μερίδια αγοράς και για το ότι επί 4 χρόνια δεν έχει εμπορική πολιτική η εταιρεία. Αυτό είναι το πολιτικό πρόβλημα. Και σε αυτό δεν μπορεί να αποδείξει τίποτα. Και αύριο στη Βουλή είναι υποχρεωμένος να λογοδοτήσει. Και δεν θα λογοδοτήσει μόνο. Έχει και πολιτικές και διαχειριστικές ευθύνες η Νέα Δημοκρατία για το θέμα της Ολυμπιακής.
Και κάτι άλλο, όσον αφορά τη διαμόρφωση της ατζέντα των θεμάτων και την ιεράρχησή τους, νομίζω πως αυτό το ερώτημα πρέπει μάλλον να το απευθύνετε στους συναδέλφους σας στα κανάλια. Το Πασόκ έχει αποδείξει και θα δείτε από την καθημερινή θεματολογία ότι αγγίζουμε τα προβλήματα που νομίζουμε ότι αφορούν τους πολίτες.
Με συγχωρείτε, δεν άσκησα κριτική στην επικοινωνιακή πολιτική του Πασόκ.
Και δεν αφορά επικοινωνιακή πολιτική. Λέτε ότι δεν αφορά τους πολίτες. Και αυτό που έχουμε να σας πούμε ότι εμείς αγγίζουμε τα θέματα που πιστεύουμε ότι αφορούν τους πολίτες. Το αν θα προβληθούν ή όχι, είναι μια διαφορετική σχέση.
Για να μπορέσει να διεισδύσει και να έχεις επικοινωνία με ένα κοινό και να περάσεις τις απόψεις σου, πρέπει να βρεις μια φόρμουλα. Αυτή τη φόρμουλα, λέω, αν έχετε σχεδιάσει και πώς θα την περάσετε.
Δεν είναι όμως δική μας ευθύνη. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Κύριε Γιαννήση.
Πώς κρίνετε, κύριε Σιφουνάκη, εσείς και στο παρελθόν στα εκκλησιαστικά θέματα είχατε κάνει μια έντονη παρέμβαση, την υπόθεση της Βονής Βατοπεδίου αλλά και τις κινήσεις του εισαγγελέα του κυρίου Πάγου, του κύριου Σανιδά?
Δέστε, οι κινήσεις, και θα αρχίσω από το τελευταίο, της ηγεσίας της ελληνικής δικαιοσύνης και στο θέμα του σκανδάλου για τις άγονες γραμμές στην αυτοπλοεία, όπου ενεπλέκεται εμέσως ή αμέσως ο τέος υπουργός ο κύριος Παυλίδης, όπου για 17 μήνες ο κύριος Παυλίδης και ο καταγγέλων ο κύριος Μανούτσης πηγαίνουν, ερχόταν στα δικαστήρια, κατέθεταν, γινόταν ανακρίσεις, χωρίς να έχει ενημέρωση το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Από τη στιγμή που είχε γίνει η καταγγελία, έπρεπε ο Άριος Πάγος, ο αρμόδιος ανακριτής, να σταματήσει τη διαδικασία και να την παραπέμψει στη Βουλή. Επί 17 μήνες κάλυπταν η ηγεσία, δυστυχώς, της ελληνικής δικαιοσύνης αυτή την παρανομία. Στο θέμα του Βατοπεδίου επαναλήφθηκε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, ο κύριος Σανιδάς, ενώ επί καιρό ήταν στην επικαιρότητα το θέμα, ξαφνικά φώναξε τον ανακριτή ή τον εισαγγελέα, όποιος ασχολείται, πήρε τους φακέλους και έβγαλε μία απόφαση, η οποία απόφαση λέει ότι παρασύρθησαν οι υπουργοί. Είναι αυτό δίκαιο? Είναι νομικά σωστό να αποφαίνεται πριν ξεκινήσει μια διαδικασία ανάκρισης αφού ανατεθεί σε έναν ανακριτή να αποφαίνεται ο υπέρτερος της ηγεσίας της ελληνικής δικαιοσύνης και να απαλλάσσει υπουργούς. Τώρα ως προς το θέμα του βατοπεδίου. Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση βλέπετε προσπαθεί να εμπλέξει το Πασόκ. Ματαιοπονούν, ο λαός κατάλαβε ότι έχει να κάνει με μια κυβέρνηση που το πολιτικό της προσωπικό κάνει business με offshore εταιρείες, με αγοροπολισίες, με δανεικά, αποκτά περιουσία από το τίποτα. Οι υπουργοί της βρέθηκαν με 53 ακίνητα. Από την άλλη πλευρά, το Μαξίμου εμπλέκεται στην ιστορία του βατοπεδίου. Ο κύριος Εφρέμ δεν έκανε από μόνος του αυτά που έκανε. Δεν έπαιρνε τους υπουργούς. Ο κύριος Ρουσόπουλος δεν έπαιρνε τον κύριο Τσιτουρίδη έτσι για πλάκα και ο κύριος Τσιτουρίδης έτρεχε να γράψει από κάτω επίγεινε πολιτική απόφαση. Το Μαξίμου ήξερε, ο κύριος Καραμαλής ήξερε, γι' αυτό και προσπάθησε να καλύψει τον κύριο Βουλγαράκη, γι' αυτό και προσπαθεί να καλύψει τον κύριο Ρουσόπουλο και ούτω καθεξής. Αυτά ο λαός τα κατανοεί. Συνέβη όμως εκείνο που κάποια στιγμή θα συνέβαινε. Αν δούμε την ιστορία αυτή τη κυβέρνηση, για δύο πράγματα ασχολείται σε αυτά τα 5 χρόνια. Από τη μια την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας, κερδοφόρας και μη, καμία εξυγίανση, γιατί ήρθε με το λάβαρο της εξυγίανσης, πολίτης κερδοφόρες εταιρείες του δημοσίου, κλείνει εκείνες που έχουν κάποια προβλήματα αντί για να τις εξυγιάνει όπως δεσμεύτηκε και από την άλλη πλευρά αυξάνεται η περιουσία του πολιτικού της προσωπικού.
Ευχαριστούμε πολύ.